Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe Isântrelu Gavrilor Sache. Ne ascultați pe 104 FM în Suceava, 105,2 FM în Rădăuți. Emisiunea de astăzi, ca de obicei, așa cum au fost și celelalte emisiuni de până acum din ultimii mulți ani, va fi postată și pe pagina noastră www.radioimpactfm.ro. A fost o toamnă caldă, ziua temperaturi chiar extraordinar de calde. Vorbeam cu invitata mea înainte și cu colegul meu din regia de emisie, care îi mulțumesc, paranteză, este vorba despre Gabriel Marian, artist foto și jurnalist auto, unul dintre cei mai buni artiști foto, are niște peisaje de toamnă, dacă tot am vorbit de toamnă, absolut superbe și trebuie să-l laud pentru asta. Bun, revenind, toamnă pentru toți leneși și inclusiv pentru mine, care s-o fire mai boiem, așa, mai visătoare, dar asta e bun, dacă aș fi fost pictor, cu siguranță aveam ce picta în toamna asta, trandafirii mei din curte încă sunt îmbobociți, ceea ce e o veste bună și frumoasă, ne mai dă speranță în negreala asta, în... nu știu cum să-i spun, că urât, zloată, în zloata asta economico-financiară ce ne așteaptă, furtuna. Și dacă tot am amintit de furtună și de economico-financiară, trebuie să spun că am o economistă astăzi invitată, este vorba de doamna Luminița Chihai, consultant fiscal, bucovineancă reprezentativă pentru comunitate, reprezintă de altfel și Federația Patronală a Femeilor din IMM-uri, am zis bine?
Asociația Patronatului.
Asociația Patronatului, da? Și mai era vicepreședinte la CONAF. Mai e CONAF-ul, mai funcționează.
Noi nu mai suntem...
Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin,
există,
da?
Există, doar că noi am optat și ne-am reîntors sub umbrela Consiliului Național a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, ca organizație, da, patronală.
Federație Patronală a Femeilor. Vă mulțumesc mult că ați răspuns invitației mele.
Eu mulțumesc pentru invitație.
Erau subiecte fierbinți, erau subiecte care interesează publicul larg, erau subiecte de care sunt interesați ascultătorii noștri cu siguranță și am început săptămâna certându-mă cu ghilimele de rigoare, nu pot să mă cer cu Dana Colesa, prietena mea de o viață și vecina mea, colega dumneavoastră,
colega,
da?
Mea.
Expert contabil și dumneai, care mi-a spus cam ce implică schimbările astea legislative, ce implică limitarea de numerar, care a fost după mine subiectul săptămânii. Pe paginile de socializare cred că am sute și sute de mesaje pe tema asta, cu fel de fel de opinii. Interesantă, și o să citesc în timpul emisiunii, o opinie venită de la un fost mare director în cadrul ANAF-ului, da, care e posesor de card și care plătește foarte des carduri, dar care a întâlnit zeci și zeci de cazuri că nu a putut accesa această modalitate de plată. Dar vom vorbi și pe subiectul ăsta și cu exemple și cu multe, multe alte amănunte cu Luminița Chihai. Cum e, doamnă? Cum văd clienții dumneavoastră, oamenii de afaceri, oamenii care se chinuie să aducă bani la bugetul național, transformările astea radicale?
Noi așteptam modificări legislative. Știm foarte bine că în spațiul public au apărut cel puțin 4 variante la ordonanța care a devenit între timp lege. În ședințele de dialog social, patronatele au luat poziție, Consiliul Național a Întreprinderilor Mici și Mijlocii a luat poziție față de aceste modificări. Varianta finală, care a devenit între timp prin asumarea răspunderii legea 296, este, să spunem, o variantă îmbunătățită în unele părți, adică chiar s-a renunțat la multe din modificările care ar fi perturbat și mai mult mediul de afaceri. Dar o parte dintre ele au apărut așa peste noapte, cum este și plafonarea de cash de care vorbeai mai înainte. Pentru prima dată știm cam ce ne așteaptă de la 1 ianuarie, adică ne-am dorit predictibilitate, avem predictibilitate, și din păcate sunt multe creșteri de taxe care lovesc din nou în micile întreprinderi și toate la rândul lor se vor reflecta în buzunarul nostru a tuturor. Nu văd cum ar putea scădea inflația aceste măsuri, pentru că va fi o rostogolire de costuri de la plătitorul de impozit către consumatorul final și ele sunt pe toate palierele, de la impozitul micro, impozit pe venit, contribuția asigurări sociale, TVA, accize, sunt modificări, disciplină de casă, legea prevenției, unde este foarte important, de la 1 noiembrie au intrat în vigoare măsurile și nu vom mai putea plăti jumătate din minim pentru amenzi, pentru multe din amenzile la legea contabilității și la celelalte legi financiare. Nu vom putea primi avertisment pentru nedepunere de declarații sau... aproape au desființat complet legea prevenției și cu tot ceea ce presupunea ea clemența pe care o dădea legea prevenției.
Trist. De altfel, de subiectul ăsta s-a discutat foarte mult cu toți reprezentanții IMM-urilor din întreaga țară la o reuniune la Suceava în cadrul topului IMM-urilor pe județul Suceava. Am auzit îngrijorarea oamenilor de afaceri și principala reprezentanților celor de la IMM-uri, inclusiv a președintelui Jianu de la Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, care spunea că este inadmisibil să se întâmple lucrul ăsta pe legea prevenției, mă refeream. Fie trist. Dar există și un dar.
Până la urmă, fiecare dintre noi trebuie să ne conformăm și să plătim impozite și taxe. Ne-ar plăcea foarte mult ca acestea să fie și foarte bine cheltuite și bugetul să fie bine proporționat, dar din păcate știm foarte bine că bugetul este o gaură fără fund, știm foarte bine că deficitul nu va putea fi diminuat decât nesemnificativ cu aceste creșteri de taxe. Și ascultam o statistică foarte interesantă la conferința In Business, care a fost un eveniment de marcă pentru Suceava, și Iancu Guda, cu foarte bine documentat, spunea dacă inițial la prima variantă de ordonanță impactul bugetar ar fi fost 6 miliarde din partea întreprinderilor mici și mijlocii, a mediului privat, și 6 miliarde de la bugetul de stat, în prezent, cu toate rostogolirile de taxe, am ajuns la 3 miliarde de la bugetul de stat și 25 de miliarde la mediul privat. Cam asta este proporția care se vrea în viitorul buget. Este mult pentru o țară care și așa nu are mediul antreprenorial foarte bine dezvoltat, care are cel mai mic număr de societăți comerciale la 1000 de locuitori, dar ne obișnuim și vom merge înainte.
Da. Cu toate schemele de finanțare, toți suntem cu cei mai puțini antreprenori, da, cu startup, cu Startup Nation, cu...
Oricum, tot... schemele de finanțare sunt insuficiente, poate doritori ar mai fi și chiar la aceste scheme. Gândiți-vă că ultimele depuneri pe Startup Nation încă nu sunt finalizate evaluările și nu s-au semnat integral contractele, sunt mult întârziate. Fondurile din PNRR pentru întreprinderi mici și mijlocii, de-abia acum încep să se lanseze primele măsuri și suntem la finele lui 2023.
Ia să vorbim, să vă spun povestea celui inspector de la ANAF, nu o să-i spun numele, fost inspector și a condus structurile ANAF la nivel național. Nu am firmă, plătesc preponderent cu cardul, pentru că mi se pare comod să fac plăți online de când a intrat pe piață această modalitate de plată. Dar cu toate acestea nu sunt de acord cu această plafonare la sânge a tranzacțiilor cash. De ce nu aș renunța niciodată la cash? De ce nu sunt de acord cu restrângerea tranzacțiilor cash și cu legi făcute pe genunchi, cam așa mi se pare și mie și întregului mediu de afaceri, de unii care nu au lucrat în viața lor în domeniul privat, și aici e grav, da? Ne oprim, pentru că îmi amintesc ce spunea domnul Boca, vicepreședintele la Federației Patronale MM-urilor din județul Suceava, ăștia ne iau de proști, ăștia referindu-se la onor guvernanții, da? Cum e, băieții care fac astfel de acte normative și nu au lucrat în viața lor o oră la privat.
Fiecare dintre noi găsim necorelații în legislații și stăm și ne gândim totuși dacă sunt consultați oamenii de specialitate, Camera Consultanților Fiscali, CECAR-ul, asociațiile, camerele de comerț, pentru că chiar sunt specialiști care poate ar putea da niște idei foarte bune pentru referitoare la legislație. Gândiți-vă că din toate firmele care sunt și funcționează în România, mai mult de jumătate sunt întreprinderi mici și foarte mici, micro-întreprinderi, da? Peste 400 de mii din 600 și ceva de mii de întreprinderi. Gândiți-vă că fiecare dintre ei caută să-și reducă cheltuielile astfel încât să-și poată conduce afacerea, să-și poată desfășura activitatea și știm foarte bine că în ultima perioadă costurile au explodat și la chirii, și la energie, și la gaze, și cheltuielile salariale prin creșterea salariului minim pe economie repetat de două ori într-un an și atunci este foarte greu să suporți fără să crești prețurile la produse, servicii, să reziști pe piață. Gândiți-vă că sunt o mulțime de magazine mici și foarte mici la țară, în zone fără semnal, fără unde oamenii nu au carduri, unde furnizorul vine și încasează azi 100 de lei din factură, mâine încă 100 de lei, dar e bucuros că își vinde marfa pe lanț. Ce se va întâmpla acolo? Unde știm? Se vinde pe caiet, se vinde...
Și foarte mulți comentau pe pagine de socializare că și acolo există posibilitatea de, să zic, fraudă fiscală, e prea mult spus, da? De mici furtișaguri la taxe și impozite. Dar omul ăla se duce de la 70-80 de kilometri și dau și un exemplu, satul Slătioara de lângă Râșca, da? Se vine la Suceava la o mare firmă din Șcheia și ia marfa Angro, vinde acolo 3 ascuțitori și 4 eugenii, da? Vine și plătește cash, omul care vine la magazin plătește cash, deci banul se mișcă, circulă, da? Ei, acolo, într-adevăr, la Slătioara nu este semnal pe nicio rețea de telefonie sau dacă este, trebuie să stai într-un picior în spatele unei căpițe, lângă o șură și acolo prinzi o liniuță, da? POS nu s-a auzit, e clar. Ce să fac cu POS-ul? Și acum deschid o paranteză mare și citeam pe statisticile oficiale, 60% dintre români nu au card bancar, hai să fim serioși, bine, noi nu avem nici carduri sănătate, că și alea sunt expirate, dar asta e altă poveste. Da? Revenim puțin la... va fi...
Ideea este că am să vă dau un exemplu concret. Poate firme care au conturile oprite și își desfășoară activitatea în virtutea încasărilor și plăților în numerar. Firme care sunt considerate poate rău platnice de către furnizorii lor și nu primesc marfa decât cu banul jos. Ori nu vor mai cumpăra marfă și vor fi nevoiți să închide, să intre în faliment, ori vor lua marfa fără documente. Deci...
te împinge spre o zonă gri sau chiar neagră. Exact, chiar da. Te împinge. Da, vorbeam și iar... Dana Adriana Colesa îmi spunea, dom'le, bun, eu fac o plată de 1000 de lei la un furnizor, o plată de 1000 de lei la un furnizor și seara la ora 18-19 îmi vine un curier cu niște acte importante, cu niște marfă importantă, mă rog, cu ceva. Și trebuie să-i plătesc curierului cash, dar nu pot pentru că deja am depășit plafonul.
Este,
da?
Foarte mic plafonul, mie mi se pare extrem de...
Era mai bun 5000 acum, nu?
5.000 era...
E ok,
era
ok, adică,
și 10.000 pe zi cumulată
pe 10.000, persoane, da, juridice. Da, da, persoane juridice.
Era un plafon rezonabil. Să faci plafonul de la 10.000, de la 10.000,
da,
per
corect,
total.
La
inclusiv la cash and carry. Cine merge la metro sau vine de... De pe Coclaur, de la Dorna sau de unde vine la metro, să cumpere marfă doar de 2000 de lei.
De 2000, da, că la cash and carry
e
limita 2000 e 2000
de lei. Deci
corect,
este, nu-ți justifici combustibilul.
Benzina, motorină și timpul. Da, revenind, de ce e bine să păstrăm cash-ul, expert care a fost inspector și director în ANAF la nivel regional. În calitate de persoană fizică, consider că este o îngrădire a drepturilor mele. Vreau să dispun de banii munciți de mine în ambele forme, și fizic și digital virtual. Alegerea trebuie să îmi aparțină. Corect?
Corect.
Corect, da? Dacă nu aș avea comisioane negociate la banca unde am contul, și aici e un caz fericit care are comisioane negociate, pentru că sunt foarte puțin, trebuie să ai un rulaj ca să poți să te duci tu să ai pretenții la bancă să negociezi comisioanele, da? Aș avea costuri suplimentare foarte, foarte mari. Și aici intervin, a fost un troc oare, teoria...
conspirație.
Da. Între guvernanți și Asociația Băncilor din România, reprezentanții băncilor din România, care știm reprezintă o putere, da? Pe supraimpozitarea din ianuarie de 2% a băncilor pe limitarea cash-ului.
Am putea crede și asta.
E o variantă.
Este o variantă, dar în condițiile astea ar trebui să se mulțumească băncile doar pe rulajul pe care vor face prin încasările de POS și nici de cum pe majorări de comisioane. Din păcate, deja sunt bănci importante care au anunțat nu că își cresc comisioanele, că le dublează comisioanele. Deja și-au anunțat clienții și eu am primit de la banca, una din băncile cu care lucrez, acest mesaj. Deci, efectiv, se dublează comisioanele de la 1 ianuarie 2024. Da, poate să fie și oricum vom găsi toate creșterile de impozite, inclusiv cele de la bănci, le vom găsi în coșul nostru zilnic.
Era întrebarea. Până la urmă tot turcul plătește.
Tot turcul plătește, exact.
Da. Revin și continui din ce a scris omul ăsta. De ce să nu limităm cash-ul? Pentru că mi s-a deteriorat de câteva ori cardul din cauza bancomatelor foarte vechi, da? Iar până la remitere m-am găsit în imposibilitatea de a face plăți. Și cazuri des întâmplate. Sunt niște bancomate la unele instituții financiare care, scuzați-mă, dar sunt depășite și fizic și moral de multă, multă vreme. De ce să păstrăm cash-ul? Pentru că bancomatele blochează adeseori cardurile și nu poți intra în posesia lui decât la realimentarea acestei, aproape că e mai rapid să-l reemiți decât să intri în posesia unui card blocat. Și lucrul ăsta des întâlnit. Pentru că dacă ai eroare pe tranzacție, băncile au termen lung de repunere a banilor pe cont, de obicei e vorba de 30 de zile, sunt acoperiți de condițiile generale de afaceri pe care le semnează toată lumea la deschiderea conturilor. Și dumneavoastră sunteți foarte familiarizată cu lucrul ăsta, doamna Lumnița Chihai. Pentru că în ultimii ani băncile au avut adeseori probleme cu sistemele lor sau au fost atacați de hacker, blocându-se orice activitate ore în șir. Și lucrul ăsta des întâmplat și aici mai amintesc de ceva, personalul insuficient din bănci, pentru că înainte sistemul bancar aveau, eu ca să fac o depunere la o anumită bancă unde am contul, stau și câte o oră, două la coadă. Hai să fim serioși, să vedem ce va fi după ce va intra în vigoare legea. Pentru că e bine să-ți ții ouăle în mai multe coșuri, s-a exprimat plastic cel care a scris asta. În calitate de mic contribuabil, și aici interesează clar pe cei din IMM-uri, pentru că plătesc mai ușor furnizorii cu ce am încasat cash peste zi și atunci treaba merge mai repede și mai lesne și mai ușor și deja obișnuit în ultimii 30 de ani. Pentru că pierd timp și bani cu deplasarea zilnică la bancă, ce spuneam mai înainte, chiar mulți... Dacă firma e în mediul rural și prima bancă la câțiva kilometri, vă imaginați, eu ca să depun la bancă, în cazul meu personal, trebuie să fac vreo 35 de kilometri. Firma desfășurându-și, una dintre firme desfășurându-și activitatea în mediul rural. Așadar, altă neclaritate. Pentru că am costuri de 1 sau 2% la depunerea banilor în bancă la ghișeu.
Și la ridicare.
Și la ridicare, da, uite, aici nu am scris. Pentru că atunci când am vrut să depun bani la ATM, aceasta nu a funcționat de multe ori sau am primit chitanță, ori nu apăreau banii pe cont. Lucru des întâmplat, roboțel, cum îi spun eu și mulți amici. Da, la roboțel, am depus banii la roboțel, pentru că la încasările cu POS am comisiuni de 1% la încasările de la persoane fizice și 2% la încasările de la persoane juridice. E corect? Așa, da. Așa o fi. Pentru că nu am semnal bun deloc în magazin și POS-ul nu prea funcționează, și asta am întâlnit-o des și în mediul urban, legătura dintre POS se face foarte, foarte greu, și în Suceava și prin Fălticeni și în Vatra Dor ne-am pățit-o, stați ureacă că nu merge, și am stat acolo cu 7 oameni în spatele meu la rând ca să-mi iau 3 bomboane. Da, în calitate de mare contribuabil, pentru că România nu e exclusiv urbană și avem zone întregi fără semnal la telefon sau fără internet, chestia care am spus-o și noi, iar eu sunt în imposibilitatea de a încasa cu cardul, pentru că am o flotă de 300 de mașini aflate pe traseu cu risc permanent de cheltuieli neprevăzute, fapt care poate genera cheltuieli cash pe zi mai mari de 2000 de lei, cât mi-au pus acum ăștia plafonul. Da. E interesantă și asta, cu o asemenea flotă. Pentru că mi-a crescut foarte mult riscul de neîncasare prin transferarea încasărilor prin bancă, nu pot controla momentul plății, iar micile firme nu au o disciplină financiară riguroasă. Pentru că măcar nu mă las măcar să previzionez 100% deductibil creanțele neîncasate, pentru că îmi va crește semnificativ termenul efectiv de încasare, pentru că mai forțat să am niște cheltuieli lunare suplimentare de 2% aplicat la fiecare încasare prin POS, cheltuieli pe care nu le aveam până acum, pentru că mi-au crescut costurile cu depunerile în bancă datorită creșterii frecvenței depunerilor, pentru că voi sfârși până am diminuat cifra de afaceri.
Corect.
Asta e concluzia finală. Așa cum am spus de la bun început, aceste îngrădiri arată neputința și incompetența statului în stăpânirea evaziunii fiscale, pentru că nu au fost în stare să identifice companiile și persoanele fizice cu probleme de conformare fiscală, au lovit în toți. Și mai e o problemă cu modul de redactare a legilor, inclusiv aceasta, privind restrângerea tranzacțiilor cash. Nu le fac clare, sunt interpretabile, asta poate duce la încălcări neintenționate ale legii, și aici revenim la legea prevenției, da? Și o să fie amenzi, o să fie amenzi, frate. Iar ei stau la cotitul, abia așteaptă să ardă în ghilimene nenorocitul de contribuabil. Devine deja rea credință din partea legiuitorului, da.
Și mai deci amenzile, și aici aș vrea să atrag atenția pentru toată lumea, nu este de glumă, nu știm cum se vor aplica și cât de repede vor începe campaniile pe acest gen de controle, dar amenda este 25% din suma care depășește, din suma pe care o ai mai mult în caserie. Deci sunt foarte, foarte mari. Mai crește ceea ce ne-a spus din punct de vedere al birocrației. Deci până acum ei își țineau toți contribuabili mici într-un anumit fel registru de casă. Se reglau, mai aduceau 200 de lei de acasă dacă nu le ajungea, mai puneau. Ei, acum asta este din nou foarte important. Orice depunere sau ridicare de fonduri proprii sau de la alți creditori, persoane fizice, nu se mai poate face decât din bancă. Ceea ce este un nonsens. Am un furnizor la care am de plătit 1000 de lei fix, dar eu nu am încasări în ziua respectivă și nu am în registru de casă decât 700 de lei. Trebuie să mă duc ca persoană fizică din buzunarul meu propriu să depun la bancă 300 de lei, să-i scot din bancă și să-i depun în caserie. Cam cum sună?
Da. Palpitant.
Și mai este și cealaltă parte. Mama mea, personal, folosește cardul, doar îi vine pensia și vrea să-i scot banii în secunda 2. De ce? Cândva, cu câțiva ani, a rămas fără banii de pe card, din cont la bancă, pe vreo 3 luni pensia. Nimeni n-a mai descoperit nimic. A fost fraudă, sănătate și drum bun. Și ea să se asigure că
bruma aia de bani sunt...
Dar ea vrea a luat pensia, a doua zi vrea să scot banii.
Și nu, lucru care se întâmplă frecvent. Deci eu văd la bancomatul de la CEC, pot să spun că e bancă de stat, da? Nu-i fac reclamă, în ziua când se alimentează cardurile de pensie, este o coadă de sperii. Toți merg pe metoda asta. Dom'le, mă duc, mine mai lasă probabil unii dintre ei și în con ceva, dar majoritatea se duc, își scot, își plătesc facturile. Încă mergem pe sistemul ăsta tradițional. Lumea e obișnuită. Mulți nu știu să folosească cardul.
Mulți
exact.
Nu văd foarte bine să pună un PIN sau hai, foarte uităm noi, dar pe exact. Un om de 70-80 de ani PIN-ul și alte cele.
Aveam și am un card de etichete de masă și am uitat de 3 ori PIN-ul și stai seama. Ua, da. O să încercăm să luăm o pauză de publicitate, revenind după publicitate cu siguranță cu economistul Luminița Chihai, consultant fiscal, și vorbim așa de legea asta exact punctual ce se va întâmpla și cu datele de intrare în vigoare. Și am văzut la dumneavoastră pe actele pe care mi le-ați arătat acum în timpul emisiunii și ce coduri CAEN vor fi foarte, foarte afectate, da? Revenind după publicitate. Am revenit în partea a doua a emisiunii Punctul Pei. Sunt Relu Gavrilu Sache. Invitat astăzi este economista Luminița Chihai, consultant fiscal, reprezintă de altfel Federația Patronală a Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Vă mulțumesc încă o dată mult că ați răspuns invitației. Un subiect greu, un subiect de vineri, în loc să fie așa relaxant, că vorba aia, e weekend de toamnă, bate vântul tare afară, dar asta nu ne împiedică să vorbim aici pe frecvențele Radio Impact despre modificările la codul fiscal și despre plafonarea cash-ului. Luăm așa fragmentat puțin și amintim de noile norme și data când vor intra în vigoare, vă rog, ca să înțeleagă ascultătorii noștri exact.
Deci după cum am spus, modificările la legea prevenției au intrat în vigoare de la 1 noiembrie. De fapt, deja sunt în vigoare.
Sunt în vigoare, da.
Da. Modificările privind disciplina de casă a încasărilor și plăților cu numerar intră în vigoare la 15 zile de la data publicării, respectiv 11 noiembrie, deci de săptămâna viitoare. Mai avem modificări referitoare la unele categorii de salariați, cum ar fi IT-știi, sectorul construcțiilor și sectorul agroalimentar, care în afară de faptul că pierd o parte din scutirile pe care le-au avut până acum, deci ei erau scutiți de plata impozitului pe venit, mă refer la partea de IT, începând cu veniturile salariale a lunii noiembrie, deci de la 1 noiembrie, pierd această scutire pentru ceea ce depășește 10.000 de lei, de la un singur angajator, deci ei trebuie să hotărască dacă au mai multe contracte de muncă la care angajator beneficiază de această scutire și totodată pierd scutirea pe care o aveau la pilonul 2 de pensii, 3,4, începând cu anul viitor. La fel se întâmplă și în sectorul construcțiilor și a industriei agroalimentare. Am văzut că salariul minim a crescut corespunzător, astfel încât netul să rămână la fel. Deci din nou am mutat povara pe umerii antreprenorilor. Statul încasează mai mult, omul rămâne cu aceiași bani în mână și antreprenorul plătește mai mult. Da, sunt niște sectoare, cel puțin construcțiile și agricultura, care și așa își găseau foarte greu oamenii și ei trebuie să fie bine plătiți ca să rămână și se va reflecta nu doar prin creșterea salariului minim, că știm foarte bine că dacă am crescut minimul și ceilalți trebuie să aibă salarii crescute corespunzător. Deci va trebui regândită întreaga politică salarială a acestor firme, astfel încât să nu-și piardă oamenii și oamenii să nu-și piardă din veniturile pe care le au deja. Deci, acestea sunt modificări care se aplică de la 1 noiembrie. De la 1 ianuarie sunt multe, multe alte modificări. De exemplu, la micro-întreprinderi apar noi plafoane și noi cote. Până la 60.000 de euro, cifră de afaceri, micro-întreprinderile vor plăti 1%. Dacă în cursul anului depășesc 60.000 de euro, vor plăti 3%. Deci se triplează practic impozitul până la plafonul de 500.000 de euro. O parte din activități cu anumite coduri CAEN nu mai beneficiază de cota redusă de 1% la micro-întreprinderi, ci vor intra de la începutul activității cu 3%. Și aici este vorba de industriile IT, de serviciile medicale, de activitățile de asistență juridică, activități stomatologice, orice referitor la sănătatea umană. Eu nu am înțeles raționamentul acestor modificări, eu ca economist. Deci mie mi se pare o pedeapsă a celor care au făcut mai multă școală, sincer să fiu. Dacă sunt IT-ist sau medic și am făcut multă școală, multă facultate, sau jurist, sau avocat, de ce să plătesc mai mult impozit din prima și să nu beneficiez de aceleași cote ca ceilalți? Dar, din păcate, asta este. Deci, începând de la începutul activității, aceste coduri CAEN... și Horeca, am uitat de Horeca, dar Horeca este pe o impozitare specială. După cum știm, din anii precedenți, ei au rămas cu acea cotă negociată de 1%, indiferent de cifra de afaceri, iar acum intră din start cu 3% în loc de 1%. Deci, destul de multe industrii și activități vor plăti din start 3%.
Afectate direct și care vor plăti un impozit triplat. Bine, nu-i plâng pe cei din Horeca. Și ei muncesc într-adevăr și foarte mult, dar e cu du-te vino când spui cel puțin restaurante să-l denunți. Aici vreau să ajung, pentru că foarte, foarte multe întrebări, cred că sute și sute de întrebări și comentarii pe subiectul ăsta le-am citit privind, domnule, cum o să se plătească la sfârșitul nunții restaurantul, da?
Cu POS-ul.
Okay, mai pragmatic cineva și mai glumeț spunea, domnule, o să treacă câte...
Darul direct pe...
o să treacă și pe socri, și pe mireasă, și pe mire, și pe cumătri, și pe fiecare o să vină cu bănuțul. Ei, nu se poate nici așa, cu siguranță.
Deci ei au și, din câte am citit eu, dacă am reținut bine, aceste industrie aveau posibilitatea să ceară un plafon special de încasări și nu am văzut să fie abrogată prevederea, deci ei în continuare vor putea cere și justifica la finanțe o încasări în numerar pentru evenimente mai mari. Deci se vor găsi
portițe.
Portițe.
Cum spunem neauși pe românește.
Alte modificări tot aplicabile de la 1 ianuarie 2024, contribuția asigurări sociale la tichete de masă, de vacanță, de sănătate, 10%. Deci, până acum se plătea 10% impozit pe venit
pe tichete.
De la 1 ianuarie 2024 se va plăti și sănătate, 10%. Din nou, impactul va fi clar pe angajator, pentru că reținerile se fac pe statul de plată, nici de cum din valoarea tichetului.
Cât o să renunță la tichete.
Da, bine, rămâne totuși un avantaj de impozitare. Nu plătești CSS-ul, adică încă a mai rămas avantajos tichetul din punctul ăsta de vedere, dar angajatorul va trebui să suplinească astfel încât netul omului să nu fie afectat, să rămână la fel. Un alt mare impact îl are impozitarea profesiilor liberare a persoanelor fizice independente, care vor plăti, în afară de impozitul pe venit de 10%, vor plăti la limita 60 de salarii sănătate, ceea ce este foarte mult, adică plafonat la 60 de salarii minime pe economie. Până acum se plăteau la 6, 12, 24 în funcție de veniturile realizate și la 24 de salarii CS. Deci, din punct de vedere al organizării, PFA-urile, EI-urile, asociațiile familiale, vor fi pe cale de dispariție totală dacă își vor analiza un pic impozitele, pentru că dacă eu am un PFA ca expert contabil, voi plăti la 60 de salarii, dacă fac aceste venituri la 60 de salarii, plătesc sănătatea, mai plătesc sănătate la limita 24 de salarii pe dividende, venituri din investiții, din chirii și alte cele, iar dacă sunt salariat, mai plătesc la cele 12 salarii de pe cartea de muncă, încă o dată sănătatea. Este un pic frustrant pentru că toată lumea ar fi de acord să plătească acești bani dacă s-ar regăsi și s-ar întoarce prin servicii la fiecare dintre noi.
Arunci banii degeaba pe fereastră, efectiv, într-un sac fără fund, cum au spus de multe ori unii analiști financiari.
Exact. Mai intervine că este mult mediatizat în acest moment că dacă n-ai niciun fel de venituri și ai PFA, plătești sănătatea la 6 salarii. Da, este adevărat, plătești sănătatea la 6 salarii. Dacă ai zero venituri, nu plătești nimic, dar dacă ai venituri cât de mici, plătești până la 6 salarii sănătatea. Sunt și niște excepții, dacă ești salariat, dacă nu plătești această sănătate.
Doamna Chiai, unde duc toate astea? La închideri de firme?
Da, desființări de PFA-uri, știm foarte bine.
Desființări de PFA-uri, care deja
Știm foarte bine că mulți lucrau pentru ei pe un PFA, nu aveau nevoie de o contabilitate foarte stufoasă, se descurcau singuri cu depunerea declarației unice. Da, aceste PFA-uri se vor închide din punctul meu de vedere. Și
multe SRL-uri am văzut care se gândesc și sunt multe foarte SRL-uri. Activ pe un grup, grupul antreprenorilor din România și foarte activ. Citesc majoritatea postărilor și a comentariilor, chiar mă interesează ce spun oamenii de afaceri și vorbeam cu cunoștință de la București care se ocupă tot de jurnalism economic. Nu că eu m-aș ocupa de jurnalism economic, mă ocup de jurnalism în general, dar persoana respectivă chiar se ocupă de jurnalism economic și îmi spunea că are o rudă care are două magazine alimentare în capitală și care se gândește foarte, foarte serios să le închidă.
Da, aici...
Și vorba aia, un domeniu care merge, că fără papa, fără păniță, fără...
La magazinele alimentare și la tot lanțul de distribuție știm foarte bine că este apărut ordonanța 89 care prelungește limitarea adaosului comercial la o serie de produse și suplimentarea listei cu alte produse, doar că din punct de vedere al hârtiilor birocratic este din nou foarte neclar cine și cum are voie să vândă, este impus pe lanțul de distribuție un adaos de 5%, majoritatea produselor se cumpără deja cu 5%, cine și cum le mai vinde mai departe nu se știe, sunt deja controle de la antifraudă pe aceste teme și ele vor continua și în perioada sărbătorilor în mod evident. Deci din nou pe parte de produse alimentare o nouă problemă și niște profituri nerealizate mai mici, fără cred că să simțim prea mult în buzunarele noastre noi cei care cumpărăm de la raft.
Da, și colegul din regia de emisie, onorabilul și estimabilul coleg Gabriel Marian spunea că a cumpărat acum 5 minute înainte de a intra, cu 5 minute înainte de a intra în direct, o pâine, da? Care costa, o play spuneai?
7
lei, da? 7 lei, aceeași pâine cu un an în urmă fiind 5 lei, pare, sau ceva mai puțin, în fine.
Și bineînțeles nu se putea modifica codul fiscal fără să intrăm foarte tare în modificări și la TVA, că și aici sunt o mulțime de modificări și crescute, că așa știm noi să creștem taxe, creștem cotele de TVA de la 9 la 19% la livrarea de bere, alimente cu zahăr adăugat 10 grame la 100 de grame de produs, cu excepția cozonacului și biscuiților. Crește cota de TVA de la 5 la 19% pentru activitățile sportive, bazele sportive, sălile de sport, pentru transportul de persoane cu autovehicule vechi, cu germocănița sau de agrement, pentru vehicule cu tracțiune animală și pentru ambarcațiuni folosite cu scop turistic și agrement. Și aici faptul că crește TVA-ul la abonamentele de la sălile de sport, mie mi se pare un pic, în loc să încurajăm să mișcarea meargă lumea și așa, la noi știm că suntem destul de sedentari ca și popor, nu avem o cultură în acest sens, dacă mai și creștem TVA-ul, deci costurile abonamentului, nu știu zău câți vor mai merge la sălile de sport. Totodată crește cota de la 5 la 9% la produsele montane, eco, bio. Din nou, în multe din țările din Europa, aceste produse au cota zero.
Și au cota zero, dar pe Germania, spre exemplu, Austria.
Exact, la noi crește cota la aceste produse.
Și vorbim de o zona noastră, acum să tragem focul la oala noastră de Bucovina, da? Unde sunt deja o serie de agenți economici care și-au acreditat produse, care au făcut demersuri, care au făcut infinit de multe drumuri la București, pe la Ministerul Agriculturii, la OSIM și... Finalitatea?
Livrarea de panouri solare, pompe de căldură și altele.
Prea luase avânt deja industria.
Da, din nou, cota de TVA crește de la 5 la 9%, dar nu de mult, cred că dacă țin eu bine minte, în iunie de-abia au scăzut cota la 5%, a crescut din nou. Crește TVA-ul de la 5 la 9% la prima casă, cum ar veni, la locuințe, ceea ce va duce clar la un cost majorat a locuințelor. Parcuri de distracții, bâlciuri, agrement, tot de la 5 la 9%. Accesul la evenimente sportive, deci inclusiv la meciurile de fotbal, cine-i microbiți, va crește de la 5 la 9%. Deci, creșteri
peste creșteri.
Da.
Da, totuși stăm bine. România s-a păstrat și anul trecut pe penultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea veniturilor fiscale în produsul intern brut. Nivelul a crescut doar marginal față de perioada din 2021, e comparativ 2022, dar acum a fost făcut public comparativ cu 2021, în ciuda declarațiilor făcute de guvernanții de la București cu privire la creșterea veniturilor încasate la bugetul de stat. Între 2021 și 2022, cel mai ridicat nivel al veniturilor fiscale încasate a fost de 28%, pe când cel mai scăzut în 2021 a fost de 26%. Cam asta e. Deci colectarea, da? Vorbim
colectarea,
de colectare.
Dar cele mai mari datorii cam cine le are? Știm foarte bine că regiile autonome și societățile la care statul este acționar majoritar au cele mai mari datorii la bugetul de stat și parcă nu este drept pentru cei mici care se trezesc cu titlul executoriu la 15 zile după data scadenței, cu conturi blocate și așa mai departe.
Voie să facă plată mai mult de 2000 de lei pe zi și ăla de la directorul de la ASF are 16 salarii, salariu de weekend, salariu de Crăciun, salariu de Paști, salariu de
stres. Nu cu această modificare, dar un pic mai la începutul verii s-a modificat mecanismul eșalonărilor și dacă toți care aveau greutăți în a-și plăti contribuțiile, apelau la eșalonare și se și străduiau să-și plătească toate contribuțiile. Acum tot ceea ce înseamnă reținere la sursă, deci contribuții la salarii, care au o pondere însemnată în ceea ce se virează la bugetul de stat, nu mai poate fi eșalonat. Și atunci sunt niște sincope destul de mari în activitatea celor care au activitate sezonieră, care angajează mulți pe perioada de vară, din nou agricultură și construcții
și turism
și conturi blocate.
30 de secunde să-mi spuneți despre cele 6 măsuri din PNRR, da? Planul Național de Reconstrucție și Reziliență. Spuneați dumneavoastră că UAT-urile nu au dreptul la consultanță?
Păi, sunt unele dintre puținele măsuri luate pentru bugetari cu această lege a austerității, da? Costuri reduse destul de puțin, dar unele dintre ele sunt cheltuielile cu consultanța. Odată cu lansarea măsurilor din a 6 măsuri din PNRR, special pentru UAT-uri, mai ales din zona rurală. Nu știu cum vor accesa, că eu din câte știu, nu toate primăriile, toate UAT-urile au servicii interne pentru accesarea fondurilor europene. Probabil că Suceava și localitățile mari își vor putea scrie proiectele singuri, dar
e vorba de localitățile mici din mediul
dar
rural.
Dar cele mici care chiar au nevoie foarte mare să acceseze aceste fonduri, nu vor putea să-și scrie, niciun consultant nu scrie pro bono aceste proiecte.
Da, creșteri de TVA, plafonări de cash și creșteri de impozite și taxe, creșteri, triplarea impozitului de la 1% la 3% la micro-întreprinderi.
Și foarte, foarte important din punct de vedere al debirocratizării, da, de la 1 ianuarie 2024, toată lumea care are afaceri va trebui să folosească sistemul e-factura. În relația business to business, dar între persoane juridice, și în relația business to government. Și cei care au activități în turism, Horeca, care încasează cu vouchere de tichete de vacanță, aveau această obligativitate și până acum, și pentru relația de business to consumer cu persoane fizice. Este bine din punctul meu de vedere acest lucru, având în vedere că țările din jurul nostru au implementat de mult sistemul e-factura, chiar și Moldova are de 2 ani de zile sau 3 chiar obligatoriu utilizarea sistemului e-factura, dar din nou apare un dar, va fi foarte greu de implementat din nou la firme foarte mici, în vârf de munte, care n-au acces la internet.
Iar ajungem la magazinul mic de la Sătioara sau de la Gura Haiti, care...
Mai sunt o mulțime de clienți de-ai mei care scriu facturi de mână, va fi foarte greu. Presupune un program de facturare, semnătură electronică, acces în SPV...
Și implicit alte și alte cheltuieli.
Exact.
Și cheltuieli de timp fizic, propriu zis, da? Eu totuși zic așa optimist, cum vă știu eu pe dumneavoastră, să încheiem emisiunea cu un zâmbet și cu un gând bun, chiar dacă avem o singură soluție, să rezistăm, da? Și la șocurile astea care vor veni. Sper totuși, în străfundul sufletului meu, că se va reveni pe anumite...
Cred că toată lumea așteaptă asta, pentru că având în vedere câte rânduri de alegeri avem anul care vine...
Și dacă mai vrea cineva să iese la vot...
Poate cineva își va da seama că pierde electorat cu aceste măsuri. Nu, se va reveni clar la creșterile de taxe, dar poate măcar la partea de cash, măcar ceva,
ceva,
să avem în plus.
Vă mulțumesc mult!
Cu multă plăcere!
Sunt Relu Gavrilor Sache, toate cele bune!